hasi nintzen minbiziarekin orain dela 4 urte eta erdi, gutxi gora bera. Hasi nintzen oso nekatua sentitzen, eta, bueno, baina momentu horretan aurrak txikiak nitun, lan egiten ari nintzen, orduan printzipioz ba, egoera horri botanion errua. Alako froga batean, radiografia batean, ba, ikusi zuten zerbait. Ba, birikaren atzean orban handi bat edo.
Chris Marcos, zer moduz?
Kaixo, ba, ongi, egia esan ongi sentitzen naiz, eta, bueno, ba, azken errebisioetan ba, emaitzakonak eman dizkidate, beraz, ba, konten eta aurrera jarraitzeko gogoz.
Minbizia, prozesu bat bukatzen ari zarela esan daiteke, Chris, edo guazen hasierara, noiz edo nola detektatu zenuen zuk ere?
Bueno, bukatzenik ez nuke esango. Momentu honetan ongi, oza, dena ongi doa, baina bukatzen, ba, ez dakit. Bueno, ni hasi nintzen minbiziarekin orain dela 4 urte eta erdi, gutxi gora bera. Hasi nintzen oso nekatua sentitzen, eta, bueno, baina momentu horretan aurrak txikiak nitun, lan egiten ari nintzen, orduan printzipioz ba, egoera horri botanion errua. Baina, bueno, egun batean atera nintzen lanetik, kasualitatez anaia deitu zidan, eta ez dakiz zergatik, baina komentatu nion, jo, ba, egia esan, eramaten dut bolada bat nahiko nekatua sentitzen ari zela. Eta berak, ba, erreakzionatu zuen eta esan zidan, ba, ez utzi eta medikoaren gana jun. Eta, bueno, ni kanai arrebek esaten didatena, ba, fundamentoko gauzak hartzen ditut, eta medikoara jun nintzen. Hasiera batean analisiak egin zizkiaten eta ez zuten ezer ikusi, oporretara jun nintzen eta bueltan jarraitu nuen igual-igual, nekatua, eta gainera egun batean estula egin nun eta odol txantxa bat botan nun. Orduan larritu nintzen eta segituan medikoaren gana joan nintzen. Eta han hasi ziren frogak egiten eta alako froga batean, radiografia batean, ba, ikusi zuten zerbait. Ba, birikaren atzean orban handi bat edo. Eta, bueno, baina egia esan diagnostiko ematea kostatu zitzaien ba, bi hilabete eta erdi edo. Bani daukadan minbizia timoma da, ez da bat ere ohikoa. Eta hori, ba, topatzea zehazki zer zen, ba, asko kostatu zitzaien.
Esan duzu, Chris, nekatua sentitzen zinela, ez? Eta askotan badaramagun bizitza ritmoan, ez? Edo gure gorputzari edo bizitzari markatzen diogun bizitza ritmo hori, ez? Zeren hori gure esku dago, jetxi dezakegu erritmoa eta bizitza sinpleago bat egin, ez? Baina beti iritsi nahi dugu gauza guztiak egitera eta ondo, eta gainera ama baldin bazara eta hor karga neuronala, ez? Esaten dena eta zu normaltzat jo zenuen nekatuta egotea, ez? Behin txase gizarte ereduan bizi garen nekatuta egoteari normaltasuna ematera ohitu gara.
Bai, bai, ematen du hola dela. Eta ez ara konturatzen, sartzen zea errutina batean, eta hori, ez ara konturatzen, eta pentsatzen duzu, bueno, ba, orain aurrak txikiak dira, eta agian koskortzen direnean, ba, egoera hobetuko da, ez? Baina egoera hori batzutan luzatzen da denboran. Eta bueno, ba, nire kasuan nekatua nengoen, baina nekatu berezia zen. Orduan hasi zen luzatzen denboran eta horregatik kezkatu nintzen pizkat.
Bi hilabete terdiz egon zinen itxaroten, zer izan zitekeen, bazenuen susmorik minbizia bat izan zitekeela?
Bai, nik uste dut baietz. Ba, ja, radiografian bertan on ikusterakoan konturatu ziren zer hor ez egoen hor egon behar. Orduan hori ja pixka bat arraroa zen. Baina, bueno, hasi ziren frogak egiten, kostatu zitzaien pilo bat topatzea muestra bat ba analizatzeko, biopsia egiteko, analizatzeko eta jakiteko zehazki zer den gero bilatzeko modu bat tratatzeko hori, ez? Eta, bueno, izan ere hasiera batean esan zidaten linfoma bat zela, hematologia plantan ingresatu ninduten linfoma tratatzeko, eta han bertan beste frogak egiten konturatu ziren beste gauta bartzela, timoma. Eta orduan, bueno, atera nintzen hematologia plantatik eta pues prestatuta ba kirofanora sartzeko hori kentzeko, orban hori kentzeko.
Baina etzen hori bakarrik. Azkenean, ez?
Ez, hasiera batean ba bueno, ba kendu zidaten timoma eta esan zidaten bueno, ba beste tratamentu bat behar nuela, radioterapia, 28 sesio edo, eta bueno, printzipioz dena ondo atara san. Baina radioterapia bukatu ondoren hasi nintzen gaizki sentitzen, kriston minarekin, bueno, hasi nintzen, ba bueno, medikuei komentatzen, egin zizkidaten frogak, tak eta hori guztia, eta ez zuten ezer topatu, eta ni jarraitzen nuen min horrekin. Orduan, bueno, ba, momentu batean geratu nintzen ba, besoetan mugirtasunarik gabe, eta orduan hasi ziren pentsatzen, ba, joe, ba, agian metastasis neukala. Eta, bueno, ba, orduan, azken frogan ja azaldu zen berriro minbizia, eta orduan hasi nintzen berriro beste, bueno, beste tratamentu batekin, eta bai, bueno, beste tratamentu batekin, ba kimioterapiarekin eta radioterapiarekin, hori tratatzeko, metastasis tratatzeko.
Guzti honek harrapatu zintuen, ama zinela, jada neko txikiak ziren bi umerekin, eta horrek azkenean gaixorik zaude, baina aldi beran ere ama zara. Ez dakit sentitu zenuen ba indarrik jarraitzeko egunerokotasun horretan edo guztiz baldintzatuta gelditu zinen.
Bueno, ba egia esan momentu horretan batez ere ebakuntza ondoren oso kostatu zitzaidan pilo bat, ba indarra ta dana errekuperatza pilo bat. Orduan momentu horretan nengoen ba a sobrevivir, ¿es? Ni nengoen hola ospitalean, gero eta gero etxean, ba momentu horretan nire bikotekidea zegoen aurrekin, nire familiarekin lagundatuta ere, baina bueno, aurrekin eta ba bi plano zeuden, ez? Ba ni ospitalean eta beratzean eta zen hori bizirautzea, bizirautea batez ere. Baina bueno, badituzu momentu askok eta ba prozesu horretan nire burua gutxienez badantza egin zuen eszenatoki askotan, ez? Eta bat batean ikusten duzu egun batean zure burua, zure bizitza ba zu gabe, eta beste momentu batean ikusten duzu zure bizitza ba lagun batekin, ez dakin nun, ez dakizen bat urterekin, ez? Orduan, bueno, ba ez dakit, ba, osea izan nuen ere denbora ba falta, aurrak falta botatzeko, eta egia esan beste momentutan hain gaizki sentitu nintzenez, ba, ez neukan ez da denborarik beste pertsonetan pentsatzeko. Ola da, oso fuertea da, baina ola da. Gainera, gogoratzen naiz, lehenengo ibakuntzatik ondoren, zirujan banituen logelan aurren argazkiak, ez? Eta zirujanoak ba, bizita batean komentatu zidan, ze, nahi duzu aurrek ikusteko gogoa? Eta esan nion baietz esateagatik, ba, neukan ez neukan gogorik inor ikusteko. Osa, hain gaizki sentitu nintzen, ez neukala indarrarik ez da hori egiteko. Oso fuerte iruditzen zait orai, baina hola san.
Batzutan ematen du debekatua dagoela, ez? Sentimendu batzuk sentitzea. Eta orain ari da pixka bat aipatzen, ez? Utzi behar diogula gure buruari ba, aserrea dagoenean aserrea sentitzen. Eta amatasunaren kasuan ere, ba, zenbait gauza orain arte oso gaizki ikusiak egon direnak, ez? Berrealizatzera ba esan dezakegu, ez? Bueno, ba momentu horretan etzen orain horrekin egon nahi, eta ez da zer txarra, ez? Ez da zer gertatzen, baina ematen du daukagula mamu bat hor inposizio batekin.
Bai, egia da. Gainera hori esatea, oza, niri beldurra eman zidan, hori zirujanuari esatea egoera, eta horregatik gezurra esan nion, ez? Baina bai, hola egia da, eta hola sentitu nintzen. Gero egia da nire prozesua luzatu da pilo bat, eta nik uste dutalako prozesuak luzatu direla. Ba, bueno, ba, kriston, osea, nire ingurunean kriston giza zarea edo ez dakit nola esan, izan dudala, aurrek lagundu didate aurrera jarraitzeko pilo bat, alaitasuna eman didate, eta laguntza fisikoa ere, ba, kuleroa jaizteko, edo, bueno, jaizteko edo egotzeko, edo ez dakit, ere, edo zer gauzetarako, eta bueno, ba, dituzun momentuak, ba, bakarrik egoen nahi dezula, eta beste momentutan, ba, jendearekin egoteko. Eta, bueno, nire kasuan gutxienez, hori, nik hartu dut hori opari moduan, ba, lehenengo momentutik ba, izan du familia ingurunean, ba, ospitalean gauan nirekin egoteko, edo zer papera egiteko, aurreki laguntzeko, izan dut ere lagun guztiak ingurunean. Igual familia lehenengoa izan dena, espero dut azkena izatea, baina bueno, baita kuadrian ere, orduan pixka bat impactantea izan da, ez? Baina, bueno, izan da laguntza ikaragarria.
Beti begiratu duzu aurrera, Kris, edo batzutan sentitu duzu, puf, honeraino?
Nik uste dut ia beti aurrera begiratu dudala, ia beti. Baina egia esan kriston minarekin ibili naizela, ba sentitu naiz, hola jarraitzen balin badut ez dakinit nola kudeatuko dudan hau. Hori bai, sentsazio hori oso gutxitan, baina bai izan dudala.
Eta iruditzen zaizu oso gutxi hitz egiten dela, minbizia eta minbiziaren tratamentuen ondorio ez? Egia da, ba, bizitzak aurrera jarraitzeko, segurazki tratamentu horiek jarraitu behar direla, baina albo kalte batzuk badaudela. Hoietaz gutxi hitz egiten da?
Bai, nire ustez gutxi hitz egiten da, informazio gutxi dago, justo oraintxe bertan komentatzen ari ginen horri buruz, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela. Ba, bukatzen, bueno, nire kasuan prozesua ez da bukatu, baina nik alde batetik daukat nire gaizotasunaren prozesuarekin harremana daukana, esan nahi dut, ba, ospitalera jun, tratamentua jaso, analisiak egin, frogak eta hori guztia. Gero, beste plano batean, izango litzateke, ba, ebakuntzaren eta tratamentuaren ondorioak tratatzea, eta nik uste dut hor, plano horretan, pixka bat bakarrik sentitu naizela. Ba, eta gainera, bakarrik sentitu naizela, eta egia esan zure poltsikotik atera behar dezula zerbait ba, hori tratatzeko. Ba, tratatzeko eta edo gomendioak jasotzeko. Ba, bueno, nire kasuan oso garrantzitsua izan da, esate baterako kirola egitea, baina ni hasi naiz probatzen. A ber, si kirola, si kirol mota, ondo datorkidan edo zerrez, gero elikadulari buruz ere, ba ez dago informaziorik. Nik bilatu dut nire kabuz informazioa, ez? Eta, bueno, orduan, ba, ondoriok tratatzeko nik ikusten dut hor, ba oraindik bide luzea dela eta asko falta dela.
Pentsatzen dut zure bizitza oraindik ere minbiziak baldintzatzen duela, lanari begira, ez dakit aukerarik edo inkluso gogorik baduzun, nola aurkitzen zara gaur egun?
Bueno, ba, ni lehengo ebakuntza ondoren eman zidaten ezgaitasuna, baneko ebakuntza gogorrez delako, eta bueno, ordun ez dut lan egiten, eta bai, por supuesto, baldintzatzen dut pilo bat, baina, bueno, gero eta hobeto zaudenean, ba, eragina gero eta gutxiago, orduan eta gutxiagoa da, ez? Eta, bueno, gero izatea laguntza prozesuan eta prozesuan ondoren, ba, oso garrantzitsua da, nire kasuan oso garrantzitsua da. Eta bueno, baina ere nahiara komentatu duen moduan, ba, ez dakit ikusten duzun beste era batean bizitza. Baina bai, ni gutxienez aprobetsatzen dut momentua. Eta egia esan, ondo fizikoki, ondo sentitzen naizenez, ba, konturatu naiz lehen, baina zoriontsuago sentitzen naizela. Naiz eta gaizotasun honekin bizi, ba, zoriontsua izatea posiblea da. Bueno, nik konprobatu dut gutxienez posiblea dela.
Epe motzean, minbiziarekin konbibitzen ikusten duzu zure burua, ala epe luzera begira?
Ba, ez daki zer esan.
Sentsazioa duzu alertan egongo zarela, beti?
Nik ez naiz, momentu honetan ez naiz hola bizi. Ni joaten naiz ospitalera edo onkologikora tratamentu jatzotzera eta ateratzen naiz sortikan ez dakit nola lortu dudan hori egitea ba, lehen ezinezkoa zela. Bueno, egia esan lehen edo hasieran daukasun ansietate maila eta kezka eta beldurrak eta dana hola bizitzea ez dakit, osea, nik uste dut zentsazio hori ezin duzu luzatu denbora. Orduan, bueno, ba, ikasten egiten da edo ez dakit. Nik hori ateratzen naizenean ospitaletik ba deskonektatzen dut eta jarraitzen dut ba nere bizitzarekin eta nere tratamentuan eta bakuntzaren ondorioekin, baina bueno, jarraitzen dut aurrera. Eta baina bueno, bai, beti daukazu buruan edo nik daukadan burua, ba ilusio hori, ez? Eta pentsatzen duzu, jo, ba agian 300 urterekin ba sendatuta izango naiz edo aterako da zerbait eta asko hobeto izango naiz. Orduan, bueno, beti daukazu ilusio hori, baina bueno, ba orain momentu bizi behar duzu eta daukasunarekin edo tokatu zaizkizun kartarekin ba partida jolastu behar duzu eta aprobetxatu behar duzu partida. Eta hori zaiatzen naiz egiten.
Eskerrik asko, Kris.
Eskerrik asko zuri.
Zabalik utziz, zartu zaitez, ez du.